Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 21-июль, шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Казанда дин ахилләренә булган һөҗүмнәр, алар артында кем тора, рәсми даирәләр бизнес каршылыклар турында әйтсә, кайбер белгечләр һөҗүмнәр хәбәре чыккач ук Кавказ эзе хакында әйтте. Төрле комментарларны ишетерсез. Киров өлкәсе Урта Шин авылындагы янучыларга авыл халкы үзе ярдәм итә. Кызган таба яшьләр тапшыруы дәүләт эшен калдырган һәм сәяси фиркада эшләп алган җырчы Салават Миниханов белән әңгәмә тәкъдим итә. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Татарстанда һөҗүмнәрдә шикләнелгән 6нчы кеше кулга алынды. Элек тоткарланган Азат Гайнетдинов иреккә чыгарылды. Россия президенты Владимир Путин хөкүмәттән тыш оешмалар канунын имзалады. Кушма Штатларның Денвер шәһәрендә кешеләрне күпләп үтерүдә гаепләнүче Джеймс Холмска гаепләү белдерелә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Татарстанда дин әһелләренә һөҗүмнәрдә шикләнелгән 6нчы кеше Марат Кудакаев кулга алынды. Кудакаев элек республика диния идарәсендә куәт структуралары белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы булып эшләгән. Җомга көнне Иделхаш ширкәте мөдирләр шурасы рәисе Рөстәм Гатауллин, Казанның вакыф оешмасы җитәкчесе Мурат Галиев, Биектау районында яшәүче Айрат Шәрипов һәм Лаеш районыннан Азат Гайнетдинов, Үзбәкстан ватандашы Абдуназим Атабоев, Ички эшләр хезмәткәрләре һәм федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлеге вәкилләре катнашында кулга алынган иде. Шимбе көнне кулга алынганнарның берсе 31 яшьлек Азат Гайнетдиновның иреккә чыгарылуы хәбәр ителде. Шимбе көнне Казандагы мәхкәмә кулга алынганнарның 4-сен сак астында калдыру карары чыгарды. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Пәнҗешәмбе көнне машинасы шартлатылып, мөфти Илдус Фәиз яраланды. Диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якуб атып үтерелде. Тикшерүнең төп фаразы дин әһелләренә һөҗүмнәр аларның һөнәри эшчәнлекләренә бәйле булырга мөмкин. Иман Ислам мәдәният үзәге Казанның Тукай урамындагы 38-нче йортта Вәлиулла Якубка багышлап музей ача. Бу музейга Вәлиулла хәзрәтнең шәхси әйберләре, китаплары, кулъязмалары һәм видеолар куелачак. Шулай ук кичәләрдә үткәрергә ниятлеләр. Үзәк бу эшне оештыруда теләге булганнарны хезмәттәшлеккә чакыра. Русия президенты Владимир Путин хөкүмәттән тыш оешмалар канунын имзалады. Канунны алдан Дәүләт Думасы кабул итте, Федерация Шурасы хуплады. Канун нигезендә чит илләрдән финансланган һәм сәясәт белән шөгыльләнгән оешмалар чит ил агенты дип таныла. Алар аерым бер җаваплылыкта булачак һәм үзгә хисап биреп торачак. Хукук яклаучылар бу канунны репрессив дип бәяләде. Шушы көннәрдә генә Дәүләт Думасына яңа канун өлгесе тәкъдим ителде. Аның Зиндә Русия мәгълүмат чаралары чит илләрдән акча алуларын белдереп торырга мәҗбүр булачак. Русия президенты Владимир Путин интернетта һәм басмада исерткеч ишемлекләрне һәм шул исәптән сыраны да рекламлауны тыю турында канун имзалады. Басма мәгълүмат чаралары өчен бу канун 1 гыйнварда көчкә керә. Ә интернетта рекламлау канун рәсми басылып чыгуга тыела. Әлегә алкоголь турында матбугатта 1 һәм соңгы биттә реклам бирү тыела иде. Интернетта чикләүләр булмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кеше Кушма Штатларының Денвер шәһәре янындагы кинотеатрда кешеләрне күпләп үтерүдә гаепләнүче Джеймс Холмс эшен бүген мәхкәмә карый, аңа гаепләү белдереләчәк. Тикшерү белдерүенчә, Холмс кинотеатрга кереп, фильм карап утыручыларга яшләндергеч газ сибә һәм уташа. 12 кеше һәлак була, 58 кеше яралана. Бу хәлдән соң Холмсның өендә дә шартлату өчен кирәкле күпләгән җиһазлар табылды. АКШ президенты Барак Обама илдә 5 көнлек матәм игълан әйтті. Обама һәм президент сайлауданың көндәше Митт Ромни бу ялларға билгеләнгән үгетләү чараларыннан баш тартты. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун үзенең тынычлык урнаштыруда операцияләр урынбасары Эрве Лацуның Сүриягә барачагы турында белдерде. Ул БМОның югары хәрби киңәшчесе буларак илдәге вазгыятны бәяләп, Сүриядәге БМО күзәтүчеләренә киңәшләр бирәчәк. Шимбә көнне Сүрия кешеләренең тагын эш генералы Төркиягә качты. Башар Асадка тугрылыклы кораллы кешеләрнең 24 генералы качты инде. Төркиядә 40 3000 Сүрия кашагы бар. Хукук яклаучылар белдерүенчә, шимбә көнне Сүриядә кимендә 20 кеше һәлак булган. Димәшкдә мәргәннәр ату сәбәпле 7 тыныч халык үтерелгән. Сүриядә җомга көннән бирле ил башкаласы Димәшкдә хөкүмәт гаскәрләренең гысянчыларга каршы һөҗүме дәвам итә. Алеппо Сүриянең Төркия һәм Гыйрак чигендәге тикшереп үткәрү капкаларында да сугышлар дәвам итә. Хөкүмәткә каршы кешеләр элегрәк капкаларының күпчелегенең үз кулларында булуын белдергән иде. Җомга көнне Сүрия хокук яклау төркеме мәгълүматларына күрә, илдә 177 кеше, шул исәптән 119 тыныч халык һәлак булган. Amnesty International халыкара хокук яклау оешмасы тыныч халыкның үлеменә гысянчылар да җаваплы дип белдерде. Җомга көнне 18 июльдә илнең иминлек хезмәте бинасы янындагы шартлауда һәлак булган 3 генерал җирләнде. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны Наил Алан әзерләде һәм укыды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез.
Исегезгә төшерәм, хөрмәтле тыңлаучылар, пәнҗешәмбе иртәнге сәгать 10-да Татарстан Диния нәзәрәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Валиулла Якуб үзе яшәгән иннең керешендә атып үтерелгән. Азатлык радиосына бу хәбәрне Татарстан эчке эшләр идарәсе раслады. Татарстан эчке эшләр идарәсе белдерүенчә, иртәнге сәгать 11 тирәсендә Казанда Мусин һәм Читаев урамнары киселешендә Татарстан мөфти Илдус Фәйзнең эш машинасы шартлатылган. Илдус Фәйз рульдә үзе булган, аны яралы хәлдә республика үзәк клиник хастаханәсенә алып киткәннәр. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу вакыйгаларга төрле белгечләрнең фикерен сорады. Ватанын Татарстан журналисты Рашид Минхач Татарстан Диния нәзәрәте җитәкчелегенә һөҗүмнәр алдан планлаштырылган гамәл икәнлеген әйтә. Минхач фикеренчә, Валиулла Якуб нык милли җанлы дин эшлеклесе булган. Бу хакта ул Наиланга әйтте.
Дагыстан сүзне хәлләре безгә дә килеп җитте ахырысы дип уйлый башладым. Ләкин дә хәлдә безнең кайбер кешеләр язсалар да, Валиулла хәзрәт үзе дә Сүмәдик базарыга килеп җитәргә мөмкин дип, менә шул фаразлар бизгә чыкты ахырысы дип уйлый башладым.
Нинди кешеләр булырга мөмкин соң бу?
Бит менә теге радикаль фикерләүче кешеләр бар бит инде. Алар әлбәттә теге дини бәйләнешләр генә түгел, мөселманнар арасында түгел гомумән бар. Ну хәзер дә инде болар диндә катнашып булган кешеләр дә инде. Бу көнне бит әйтик, Вариулла хәзрәтнең шәхси дошманнары кешегенә дип уйласаң, әлбәттә мәгълүм булды. Мөфтинең машинасын алатканнар, яңгышмасам, мөфтинең үзенә дә зыян килгән дип ишеттем. Димәк инде бу планлаштырылган акция. Шуңа күрә хәзер менә алдан планлаштырылган акция дип уйлап әйтик. Анасын бит Казанда антитеррор акциясе дә башланырга тиеш иде бу универсиада уңаеннан. Бәлкем инде алар шул теге антитеррор акциясе башланган шидеп тә чыккандай да менә шу кешеләр дип әйтәм инде. Ну һәрхәлдә бу көндә менә шу 19 июль көнне иртәнге якта ике кешегә һөҗүм булуы бу инде алдан планлаштырылган акция булу турында сөйли.
Ә моны карап булмый торгандыр инде берничек тә элеккеге теге диния идарәсенең җитәкчелеге белән хәзерге диния идарәсе алып бара торган сәясәтнең каршы.
Юк инде, хәзердә ничек дип әйтим, ул бик теге хикмәтле кеше әйтимме? Госман хәзер белән инде теге үзара шәхси дошманлык дип мин хич тә әйтәм мин. Бәлки мин шәхси дошманнары да булган, аны бит хәзер кем белә? Кем аны теле ашып куяла? Бәлки ул тарафлар мәгълүм булыр, бәлки шәхси дошманлык та булырга мөмкин. Ну хәзердә инде бу юлы ике кешегә диния нәзәрәтеннән хәлхәлдә бит инде Вәлиулла хәзрәт диния нәзәрәте ачылып эшли башлагандан бирле анда эшләгән кеше һәм җитәкчелектә эшләгән кеше. Бу көнне иртәнге якта диния нәзәрәтенең шундый әйдәп баручы кешесенә hujum bo'lib bu endi Alloh balanlashtirgan ekanligi to'g'risida so'zlay. Har qanday bir yo'llar haqiqatim ham mana shu yerda aytasizlar. Ul mana analitik fikrlar shu kishi edi. Ul bitani hodigina haqiqat bu tarix qanday kandidati? Özünün ilmi hizmetin kitabı tutup da şahıdan. Herhalde Veliullah Hazret şahtı karşılıklı kişiydi. Bu vakti milletçi deydi. Herhalde şimdi tabi Selahşire'yle saklarak yiyek, bizim tradisyon dinimizle yaklarak yiyek, bir daimi şor şahsıydı. Ana milletçiyle gidiyor. Mesela kişinin etkiler üstel bu kadar. Anda da ol, mesela bizde Tatarlarda milli egoizm kişi gitmeyip, bir matalına şor şahsadı. İslam hem Tatar dünyası diyen, şimdi konsepsi, Pakistan Tavatkanlar idi, Tatar din ehlileri jinimde. İyun ayında bulgan. Buna şunu indi Şahit Miftah diyen deputatımız tikşire başlara takdim etken idi. Şöymek şu Resi İslam Üniversitesi'nde halif zilgan idi. Anda indi Danir Sak, Fulk gibi galimler de var idi. Resi Muhammed diyen bizim mahalle teorisinin işgavuşu gildi. Sani Hanif'ta var idi. Oytak kınak şişe uşasadı. Şunda buna Veliullah Hret uşasadan idi. Bizim milletke Tatar milli egoizmi yetişmedi. Tatarga milli egoizmi yetişmedi. Kalardan ümne kalırdaki yek, milletimizin kayırtıdaki yek, dilimizin kayırtıdaki yek deyip. Şimdi bu yaşlar bitti de bizim ülkelerine bahsede çıktı. Olsun bir gün kısımdan şaşırsa sadeyin. Onda itikalar şahire Necibe Sasin'e bilen bahsede gittiler. Meskevler de bizim yaratalar. Buna Kuptan Tüvü güne Medvedev Putin'in hükümetinde iş Tatar. Kişisini iyi deyip, ministeri deyip, silahı de etik niçin yaratsın. Ana işte sorun işte zaten kabul ettiler diye bitti. Nasıl esasını indi. Ama veriyorlar hadiyat. Tuvaletlerden şak bağlandı indi. Nişet nitsinler biz karşı tutsak, halk bilen hükümet bile tutsak, Tatar'ın ilitisi, siyasi ilitisi karşı tutsak, o 309. zakonuna kabul ettirmezke bulaydı nitti mesela. Ne, Veliullah Hazret. Herhalde o vakitte milletçi de hem din ehredeydi. Eğitim bütün yıl, müne zamanında azatlık Tatar yaşları böyle benim işte uçağın bir süreydi. Azatlık Tatar yaşları böyle benim ustasında Veliullah Hazret yazdı. Belki bana kubur mıydı zamanında?
Rashid efendi aytdi gizali. Mana bu g'imman, mana bu hal hozir endi Tataristonda shu shunday terror g'amallari bor deb g'imman musulmonlarga qarata niqroq qisun vaziyati kitirib tudirmasmi?
Menda nechta payt bu meraga bitta voqea bo'lganda har qanday ming moddiy narsa bo'lib bu hech boshmaga ketganim yo'q. Endi shunda bizning Tatar xalqi talant bitin bo'l. Tizimli savol bu endi kimlarga qo'llarini qo'l olgan ekan Мен айтам дип, башка сөйлөй алмыйм. Азыр мына республика жетекчилигине эч ким чык болор деген айтып болмой. Халкында эч ким болмойм да, но халкында бу күңелде сомой ататырган окуя. Сак тез ук сомой ататырган. Азыр хайрлуу болсун.
Бу ватанын Татарстан газета журналисты, дин темаларын язуучу журналист Рашид Минхач фикири иде. Азатлык радиосу башка билгичлерден да фикирлерин сурады. Мисалан, Россия стратегик текшерүүлөр институтунун Идил бою бөлүгү башлыгы Раис Сүлейманов Hakimiyatlar yana küçsüzlükün kürsetti. Tatarstan'nın Beslan kibik fojiha kötü degen fikir etdi. Tatarstan'da Dünya Kafkas scenariye küzetilä 10 yıl ilik Dağıstan'da şulay Vahabilar taqqan şista İslam'a qarşı çıkışı tradisyon musulmanlarının jetekşilerin ütire başladılar. İdil boyunda da şunduy hal başlandı. Mine onun fikrini tınlap qarayık.
Tatarstan razvivayetsa сейчас Severo-Kafkasskiy scenariy razvitiya sobytiy. И он проникает в Поволжье все глубже. 10 лет назад в Дагестане точно так же убивали вот традиционное мусульманское духовенство, которое выступало против вот навязываемого ваххабитами вот этого чистого ислама. Убивали, сколько муфтиев переубивали, сколько было просто имамов. Сейчас тот же самый сценарий развивает и здесь, в Поволжье. И убили Гулёва Хазарта, одного из главных идеологов традиционного для татар ислама ханафитского мазхаба. И, как видите, нанесли удары по муфтию. К счастью, вот пока живой человек остался. Но приведет это к тому, что люди испугаются. Реально, то есть страх сейчас проник в среду мусульманского татарского духовенства.
Татарстанда хакимиятлар күчсүз, алар жайлау-майлау саясатын алып барат деген фикирде тура Раис Сүлейманов. Менимче чет элдердин диний билим алууну токтотурга керек, анын бир кереги жок. Ислам инвестициялары менен моолгууну токтотурга, вахабилардын гарап акчаларын алып ятууларын токтотурга керек. Татарстанда түрлү ислам маданий үзөктөрү көп, алардын исими маданий уюшма, исимин өзүңүз билесиз. Хазир муфтиге хужум эттилер, анын орун басарларын ханафилер идеологун өлтүрттүлөр. Хакимиятлар чара көрмөсө, ширатта Беслан кебек фажиганың кабатлануын да фаразлый алам, тотуклар алу белән бик кызганыш, дип әйтте безнең радиобызга Русия стратегик тикшерүләр институты Идел буе бүлеге башлыгы Рәис Сөләйманов. Башка фикерләр дә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдинов террор гамәлләрен мусульманнар эшләгән дип әйтеп булмый дип әйтте.
Гамил әфәнде, менә бу инде хәзер иң соңгы хәбәр, иң кайнар хәбәр турында сезнең фикерендә беләсегез килә иде. Ничек кабул иттегез ул хәбәрне, бу нәрсәне аңлата? Менә аның артында кемнәр булырга мөмкин, ничек уйлыйсыз? Нәрсәгә, кемгә кирәк ул?
Гомумән алганда, беләсезме, Валиулла Якуб күбрәк инде бик нык мөселманнарга каршы чыгышлар ясады. Матбугатта чыгышлар ясады, газеталарга язып чыкты, Татарстан ваһабитлар оясына әйләнде. Вот мен асында яшерге куркыныч, мына шундый тузга язмаган әйберләр чыгарып, шулай кирип мусульманнарның канын кыздырып ятты.
Ә ул конкрет ул конкрет ниндидер оешмаларны, конкрет кешеләрне гаепләдеме, яисә ниндидер гомум белдерүләр ясадымы?
Гомуми гел бер нинди нигезе булмаган белдерүләр ясап, мына янасы вахабитлар ясы, гел шулай язып чыкты инде. Шундый хәбәрләр таратты. Bu indi elbəttə indi müsulmanlar aşamadı. Buna elbəttə indi inimli müsulmanlar işləgən deyib eydib olmayı bu nini, teraktını. Mümkün dəri zəyin kirisovunu başqa kişilərlə buğra mümkün.
Kim bulala? Kim bulala başqa kişilər deyisiz?
Maksus xidmətlər mümkün.
Alar ne işin? Alarının maksatı nərsə bulala?
Alar bir dini bilərlər işte müsulmanlar bu kişilerini kurelmeler. Şuna kure, hazır olar şimdi işler, bularga soltap, buna kozanmış atladırga tülerdiler, bizim olaylarda oturttular bir tane. Bir gaybı bulmağın gelir. Müslümanlarga her vakit basın bara. Sonunda kiskirip yine elge eğitip bulmuyor birinci kitle.
Olaysa siz indi bu Müslümanlar arasında indi de tortkalaş tuduru, nefret tuduru işinde işlengen bularga mümkün de buylisiz.
Әйе, бұрға мүмкін. Мен мұны тегістіріп көрейтермін, но шулай бұрға да мүмкін.
Ғамил Хазірет, әмірі біздің егітлеріні ұтырттылар дейсіз, ол сіз кімлеріне айтасыз?
Менің малайында ұтырттыларында, мұны ислам жәмәғаты деп, янасы Қазанның мүмкінлігінде, онда олар халық мұлаттарға тиіш болған деп, шынды нелерді ораттылар да, ешуін бойынша ұтырттыр фитне тарату, һәм шуның нигезендә менә алар шуны теләделәр, вот они хотели, вот это хотели, тоттылар да.
Шундый зур яңгыраулыклы һөҗүмнән соң инде Татарстан мөселманнары тормышында нәрсә булар, ничек фаразлыйсыз?
Әлегә кистереп кенә бер нәрсә әйтеп булмый. Башлыклар булды инде. Монда Сәйд хәзрәт тә инде булган бер инде гаеп. Валилла хәзрәт тә булды, анда гаепләр. Кистереп кенә, менә шулай булачак, шулай булачак дип әле беренче тәйдә булмый.
Бу безнең хәбәрчебез Алсу Кырмаш сөйләшкән иде Гамир Камалетдинов белән. Ул Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары. Шулай ук безнең азатлыкка Җәлил хәзрәт Фазлыев та үз фикерен белдерде. Ул Татарстан дини әсәрәтенең казые Рамазан алдыннан тетрәндергеч эш диде ул. Әле Казанда җыелганчы бер сүз әйтмәскә куштылар. Иртәгә Казанга барабыз, кем эшләсә дә Рамазан ае алдыннан тетрәндергеч эш диде ул. Инде әйткәнемчә, Русь Татарстан президенты бу хәлгә үзе аңлатмасын бирде. Татарстан президенты бүгенге һөҗүмнәрне Татарстан диния нәзарәтенең эшчәнлеге белән бәйләде. Диния нәзарәте җитәкчеләре традицион ислам сәясәтен алып барды. Бу һөҗүм традицион исламга һөҗүм, тулырак итеп тикшерүчеләр әйтер, мин үзем һөҗүмнәр аларның эше белән бәйле дип саныйм, диде президент. Миниханов Татарстан үзенең дини сәясәтеннән баш тартмаячагын өстәде. Позициябыз тагын да ныграк булырга тиеш. Мондый күренеш кешеләргә, бигрәк тә исламга хезмәт итүчеләргә һөҗүм традицион исламга хас күренеш түгел, диде Рустем Миниханов. Шулай ук безнең радиобызга Звезда Поволжья газета баш мөхәррире Рашид Ахмәтов та үзенең фикерен белдерде. Ул Валиулла Якубның күпләрнең ачыгын чыгарушы белдерүләр ясавын искә алды һәм һөҗүмнәрне Кавказ сугышчыларының соңгы белдерүләре белән бәйләде. Рашид Ахмәтов Азатлык радиосына Казанда Татарстан диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Валиулла Якубның атып үтерелүенә һәм Татарстан мөфтие Илдус Фәйзнең шартлатуудан ярылануна үз карашын билдирип булай диде. Бу Татарстан үчүн булмаган хал, мүфтинин машинада шартлатылуу һәм Валилла Якупнын үз үйү ишиги алдында бир үк вакытта отуп бүтүрүлүү әлеге гамәлнин профессионал төркүм тарафынан әзерләнүүн күрсәтте. Аларны күзәткәннәр ахрысы бу чечен радикаль сугышчысы Доку Умаровның мусульманнар көрәшен Идел буена күчерергә кирәк дигән белдерүләр белән дә бәйле булырга мөмкин. Бу Татарстанга һәм булачак универсиадага да һөҗүм, бигрәк тә Якупның үлеме ул диния нәзәрәтенең баш идеологы иде. Ул тәртип саклау оешмалары белән хезмәттәшлек итсә дә, татар милләтчесе иде. Әле кичә генә ислам мәсьәләләре турында түгәрәк төр сөйләшүендә ул Татарстан җитәкчеләренә республика мәнфәгатьләрен ныграк якларга һәм республика мөстәкыйльлекне арттырырга кирәк диде.
Сама по себе исполнение и синхронность этих двух терактов и взрыв муфти в машине и убийство на пороге своего дома Валиуллы Якупова говорит, что действовала, во-первых, группа, во-вторых, профессиональная группа. То есть все было рассчитано, видимо, за людьми велось наблюдение, это не было спонтанно. И, скорее всего, это, конечно, связано с заявлениями Дока Умарова о том, что борьбу мусульман нужно переносить на территорию Поволжья. Конечно, это удар и по президенту Миниханову, и по готовящейся здесь универсиаде. То есть, и достаточно все-таки, особенно у смерти Якупова, он был главным идеологом духовного управления в течение последних 5 лет. Конечно, он сотрудничал с правоохранительными органами, но он был и татарским националистом. Он буквально вчера на круглом столе заявлял о том, что руководителям республики нужно жестче отстаивать интересы республики.
Валилла Якуб шул ук вакытта радикаль вахабишчылык белән идеологик яктан көрәшергә чакырган иде. Көч куллану каты чаралар белән түгел. Аның сүзләре һәм гамәлләре бик күп мөселманнарның ачуын чыгарды. Ул федераль иминлек хезмәте белән элемтәдә торуын яшермәде. Ул берничә тапкыр үзе мөфти булып карарга теләде, әмма килеп чыкмады. Валилла Якуб кайбер дини китапларны тыю гамәлләре белән дә күпләрнең ачуын чыгарган иде. Күп әдәбиятны вахаби иштәлекле дип игълан итүне һәм аларны яндырырга чакыруларны аның исеме белән бәйләделәр. Бу вакыйга җанҗал чыгарды һәм моның аркасында ул мөфти була алмады. Гомумән бу һөҗүмнәрне мин бу көрәшне радикальләштерү омтылышы дип бәялим. Кешеләр моны ачу белән кабул итте. Бу хәл җәмгыятьне берләштерергә мөмкин. Бу Татарстан мөстәкыйльлеге өчен көрәш түгел, бу дин ирек өчен көрәш түгел, бу исламны дискредитацияләү. Минем өчен шунысы апачык, монда чечен эзе. Казанда вазгыять әлеге тыныч, кешеләр шок кичерә, әле психологик яктан аңлап җиткерми, дип әйтә Рәшит Әхмәтов. Татарстан җитәкчелеге моңа басым ясау һәм шартлатулар белән җавап бирмәс, акыллы шитәр дип өметләнәм, ди Әхмәтов. Минемчә, монда радикаль агымнар белән көрәш концепциясен үзгәртергә кирәк, бәлкем хакимиятләргә радикаль төркемнәрне читләтү өчен мусульманнар белән күбрәк очрашырга, сөйләшергә кирәктер. Шул ук вакытта Кавказдан килү юлларын да күзәтү зарур. Мин һич тә шикләнмим, монда Кавказ сугышчыларының кулы булырга тиеш. Дип әйтте Азатлыкка Звезда Поволжье газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
10 июль көнне Киров өлкәсенең Нукрат Аланы авылында шәһәрдән кунакка кайткан малайның шуклыгы нәтиҗәсендә Урташын ауылында 9 гаилә кыска гына вакыт эчендә бөтенләй йортсыз, җирсез, каралты, курасыз калган иде. Бүгенгә янгын калдыкларын чистартып, йортларны күтәрү өчен нигез сала башлаганнар. Урташын авыл җирлеге хакимияте башлыгы Мансур Фәләхетдинов бу яктагы татар халкы элек-электән нык яшәгәнгә бу казада зыян күргәннәргә күмәкләшеп ярдәм итүләрен әйтә. Көзгә башкалар белән берәттән үзегенә яшәгән Нурания апаны да үле итәчәкләрен белдерде ул. Фәләхетдинов Наир Аланга өлкә хакимиятеннән дә ярдәм булуын белдерде.
Бүгенге көндә менә бу янгынга дучар булганнар, иләре янганнарның хәлләре ничек?
Инде иң беренче көнне алар үзләренең туганнарына урнашсалар, безнең Түбәнсен авылында байтак өйләр бар иде, торырга яраклы булган өйләр, хәзер инде аның бөтенесе дә дип әйтерлек ике семья гына, үзләренең берсе бер семья үзләренең әтиенеләрендә тора, анда яшь балалар бар иде, икенче семья инде тора үзләренең туганнарында. Калганнары бөтенесе дә урнашты аерым йортларга. ойрым тролар деп айтасы келе инде. Ошол билен тәэмин ителген, бүгүнкү күндө инде аларга холукта гел жардам итип турган, гел кишилер келип турган районнарына, окшолорто да кийим билен да ошол үйлөрдө да келип туралар. Ошой гана түгүл, инде кише менен шундай эне болду, киши менен холуктан жыйылган окшаны, ушундай үч оол инде биздин хакимиетке кире, үч оолда жыйылган окшаны 41 000 туура келди ул, 41 000 хар бир хужалыкка торатылды. Соз защитадан хар бир киши башына 10 000 берилди. Кіші башына 10 000 берілді. Біздің енді мен бүгінгі күнде 24 пастрада шығып бұл шотлана, сол 24 кішіге берілді, сол үшісі біздің бола енді, балалар, сол есептен енді мында балаларға да берілді. Бірінші айтқандары 18 жас толмаған балаларға берілмеді, Аллаға шүкір таған балаларға да берілді. Қазір енді біз не күтеміз, 55 000 берілешек, 50 000 соның болашақ облыстан, біздің анда правительстводан, ул инде софинансирование белән 5 000 безнең үзебезнең местный бюджеттан булачак, ә инде 50 000 һәр бер хуҗалыкка. Ул булай инде тәшкил итә 55 000-ны. Алла бирсә тагын 190 кубометр урман. Никита Юрьевич булык губернатор обещайды. Һәм дә инде менә кичә ул җомга көнне килеп әйтеп киткән иде, менә җыелыгыз дүшәмбегә. Главага мин үзем шолтыратып әйтермен, күпме тагы ярдәм булачак дип, кичә безнең аннан тагын хәбәр килде кеше белән 250 000 сум һәрбер хуҗалыкка ул тагы ярдәм бирә. Менә шушында ярак Аллага шөкер бүген көндә тагын инде администрация буенча бүген көндә аларга опайтылды һәрберсенә дә менә бүген берәр КАМАЗ ком, берәр КАМАЗ тош инде шибенке, эшне башлап җибәрергә. Инде безнең дә теге әшәке аураны бетереп, теге әзрәк яшәү ние кертәсе килә. Монда инде без бөтенесе яңган, бөтен яңган материалларны бары безнең 9 хуҗалык янса да, шуның битендә безнең 11 йорт янылды. Кайсы бер кешеләрнең битендә хуҗалыкта 2 йорт булу сәбәптән бик каты күбе ниләр яңган калган, шул яңганнан калган инде теге материаллар шуларны түгеп бетереп, Аллаһ шөкер, менә бүген инде шушы яңган урамга безнең битен ике яклап янды, бер якта 5 хуҗалык, икенче якта 4 хуҗалык. Шушыңа инде бүген хәзер икенче теге урыс әйткәндәй аура керттек инде. Кумдар алып кайтып куйгач, ташлар алып кайтып куйгач, аннары мәчет, безнең урташа мәчете берәр мең кирбеш бирде. Кирбешләрне инде бүген бөтенесе берәр мең кирбеш алып кайтып куйды. Без инде менә хәзер бүген алар белән очрашырга торам. Хәзер архитекторлар килеп карап, кайсы җирләргә теге әзрәк кенә оралары ничек тә үй ораларын әзрәк кенә ерак әйтеп булмас икән дигән фикердә торабыз. Ни өчен дигәндә безнең инде пожарның шушы өйнең күп януы да бит инде өйләрнең терелеп торганлыгыннан күрәбез. Шуның өчен дә теге оралары 6 метрдан безнең бүгенге көндә норматив буенча 6 метрдан кем булмыйча 15 метрга хәтле ике хуҗалык араларын итеп булмас микән дип, әкренләп фундамент казу эшләрен башкарып җибәрәбез дип торабыз. Халыкның күңелләре көр, инде алай диләр, Алла кушканчадыр диләр, күрешәгебез булгандыр диләр. Теге алай күңелләре төшүнке дә түгел, Алла берсә уйлап торабыз инде шушы октябрь айларына суыклар җиткәнче бөтенебездә. Шунда җиткереп чыгарбыз, бөтен көч белән дип торабыз инде.
Монда бик нык ярдәм итәсез икән, буралар белән дә, инде агач белән дә, кумнар белән дә, бизнесменнар да шулай ук монда үзләренең өлешләрен кертергә теләгәннәр дип ишеткән инде, гансы дөрес хәбәр булды маның.
Менә бу бит инде безнең үзебезнең администрациядә машиналар юк бит инде. Безнең бернинди дә, үзегез беләсез, без авыл администрациясендә машиналар ул бит инде. Менә мин бүген попросить иттем КАМАЗларны, прогрузчикларны, алар бит инде бөтенесе дә шул бизнесменнар ярдәм итә. Без бит инде үзебезнең техника алмабыз, без аларга обращаться итәбез, алар үзләре отказ бирмиләр, инде безгә булышырга торалар. Инде шүп, менә шушы шүп дип шүп түгел инде, аларның яңа материалларын да тугу бит инде безнең район администрациясында безнең техника, үзебездә дә андый техникалар юк, шул бөтенесе бизнесменнар һәм инде безнең үзебезнең бу администрация җирлегендә, авыл җирлегендә бик күп частный тракторлар бар, частный тракторлар да катнашты шушы чүп түгеләр, чүп дип шул яңган материалларны түгүләрдә. Инде халык акчалата да булыша, болай да ярдәм итә, болай да ярдәм итәр дип торалар бизнесменнар да. Инде ярдәм итәр дип торалар һәм буралар буенча менә шушы бер кеше урманга менә бүгендә Глава районы белән ни булды, сөйләшү булды. Монда инде 190 километр бирәбез дип бер кеше урманга чыгып, анда аларның анда йөрүгә настроениеләре дә алмас, вакытлары да алмас, урманга чыгып агач кисү дигән сүз түгел. Ә инде безнең бит хәзер үзегез беләсез, урманнар участникларда, арендаларда, участникларның бүтесендә пиларымнары бар. Без инде шушы 190 км материалны ничек тә аларга да уңай иттереп, үзебезгә дә уңай иттереп, готовый материал белән апатырга дип бирдем. Анда бурама, брусма, бер кеше дә чыгып урманга йөрүдеп иттереп түгел, безнең лесниклар үзләренә әйтәм, иттан кабатлап әйтәм, инде шул ниләре бар. Пиларамнары шунда ярып биреп, шундый материал алып кайтырга исәптә.
Төзелешкә килгән вакытта анда бит инде өлкән яшьтәге әби-бабай гына яшәгән йортларда булгандыр. Бәлки, аларга ничек төзеләчәк, төзүчеләрне алар җәлеп итәчәкме, яисә монда сез төзүчеләрен табып бирәчәксезме?
Монда безнең бер әби бар, 80 яшь ул әбигә, Нурания апа. Ул Нурания апаның инде ире дә юк. Нурания апаның туганнары бар. Ну, туганнары да әзрәк дигән ирәк, хатын-кызлар күбрәк дигәндәй. Ну, барыбер инде үзе беш яулыйбыз. Нурания апа Худай Тәгаләсе саулық сәламен бирсен, хәйерле озын гомер бирсен. Барыбер без аны илитеп, шул үзенең нигезенә үй салып куярга тырышабыз инде. Тырышабыз гына түгел, үй салып куячакбыз инде Алла бирсә. Кеше белән дә үзебезнең шушы авыл кеше белән инде аны гына кырыйда калдырмаячакбыз Алла бирсә.
Сезгә теге киемнәр дә җыйганнар икән анда, ул киемнәр безгә кирәкме дип әйткән авыл халкы һәм аны Краснодар ягына җибәрергә, теге су басудан каза күргәннәргә җибәрергә дигәнрәк хәбәрләр булган иде. Бу чынлыкта дөрес шулай булдымы ул?
Кием килеп кире җибәрү булмады, но безнең правительство Кировтан кием җыелган областта правительстводан хәбәр булды. Теге зур күләмдә инде КамАЗ белән күләмдә. Сезгә менә шушы Краснодарга җыйган киемне сезгә җибәрергә мөмкинлек бар, сезгә кием кирәкме дигән срок ни булды минем үземә. Мин инде мондагы халык белән шул сөйләшеп, шулар белән алар әйттеләр инде безнең татар халкы инде ул бик теге кеше киемен алай кирегә дә бик нитеп бетерми дигәндәй, алар инде аннан ниттеләр, кирәк түгел диделәр ул киемне инде. И мин аннары шул правительство безнең Кировский области битендә шунда хәбәр бирдем, безгә ул кием кирәк түгел дип, ул теге безгә җыелган түгел юк нидән, ул шунда җыелган, шунда китте, шундый нәрсә. Но инде монда барыбер халык безнең районный центрдә Вятские Поляндан киемнәр җыелды инде, ниләр алып киләләр киемнәрне болай, кеше алып килгән киемне юк, безгә кирәк түгел дип түгел, болай алып калалар инде. Ошо үшүдә килә инде, аннары бит инде берән-сәрән дип әйтик инде теге, менә без бит инде кеше күп күләмдә акча бирде 41 мең һәрбер хуҗалыкка. Барыбер бит инде кеше кырыйда калмый, шул районда яшәүче татарлар, бүтән җирдә яшәүче татары да бар, урысы да бар, килеп, менә минем кеше күз алдында шулай булды теге, 1 мең акча да бирүче бар инде 9 хуҗалыкка 9 мең теге, шундыйлар да күп теге. Аллага шөкер, болай халык бик ярдәмчер, бик булыша. Бик булыша, шапкатырлык.
Ничек документлар мәсьәләсе, алар янгын вакытында документларын алып чыгып кала алдылармы? Ул ягы ничек?
Бер семья гына, менә шул бөтен документы янып бетте, бөтен. Кайбер семьяларның теге беренчедән кемнеңдер баласының яш язуы янган, кемнекедер шул машинасының язуы янып калган, шундыйлар гына бар беренчедән. Ә инде бер семьяның бөтен документы янып беткән, бер нәрсә калмады инде аларның. Документны инде бүгенге көндә менә паспортны восстанавливать итү буенча инде озагына җитәдер дибез. Шул көннең иртәгәсен фотоларга төшеп инде алар теге ниттеләр теге. Без аңар инде администрация ярдәм итә, безнең үзебездә бидне паспортны стол эшли. Шуның өчен ну районда бара пропискага керәсе, районда аласы шул паспортны ярдәм итәбез. Ярдәм итә. Анда безнең ул проблема түгел, без аны теге проблемага да чутламыйбыз инде аны.
Йортлар иминиятләштерелгән идеме?
Безнең шул 9 хуҗалыкның инде үзегез ишетеп беләсездер, шуның 8-ендә инде кеше торган ие, ә 1-сендә инде кеше тормый торган йорты ел, ә 5-се безнең йортның алар страховать ителгән ие. И була инде бу калган 4-се страховать ителмәгән йортлар.
Алар инде
алар буенча да эш бара, страховщиклар килде, агентлар инде карадылар, оценят иттеләр. Алар да акчаларын менә озакламый алачаклар Алла бирсә.
Бу хәл инде теге үзенә күрә ул халкы алдында гомумән игә, милеккә шундый теге иминиятләштергә кирәк, страховать итәргә кирәк дигән бер төрле фикердә тудыргандыр инде. Алла сакласын.
Ие, тудырды. Ни өчен дигәндә, халык элек бик күп әйтер ие, мин бөтенесе дә шушы страховать иткәндер инде. Аның хәл процентлары бик зур булганның аркасында, шуның өчен халык әзрәк инде бу илләрен страховать итми башлаганнар ахыргы елларда. Причинасы бик зур процент страховкадан ала башлагач, инде алар мен өзүм ойлоо боюнча көбүрөөк югалттылар гана тиги шушу страховой агентлар инде. Ну агенты не түгүл, страховой компаниялардан инде да тиги дебет экен, агенты түгүл компаниясы.
Газ менен тәэмин итүү жайга салындымы бу янгын вакытында? Газ менен тәэмин итүүнү сүндүрүп тургандар деп эшиткен идик.
Биздин булай болду, от болганаларына от кобунду да утларында сырады сүндерге туры келді, сүндерттік біз, өзім сүндерттік мен шында әметеміз бошыннан ұқ. Біздің бір сегіз болғаны янды ұт болғанасы, и газ болғаналары енді істіге кекірейділер бек қорды. Шул түнне бұл мен ашу біздің бетін ябышты, 14 сағат 29 минутта ябышты. Енді сағат түнгі 11-ден ұтты, ұтшылар келіп, ұтны ясып, сағат ертенге 5-ке ұт берділер. Әйінді күндіз газны өзіміз күйледік, жойға салдық. Ансы енді пока ғалі өзіміздің местен бюджеттен, но өзіміз резервный фондтан еттік. Но облыс бізге енді оқшаны кері қойтарып береді болырыз енді. Турбаларын алып, нетіп, шул күнні ертегесін газлы еттік, Аллаға шүкір, газны жібердік.
Түбеншін ауылын зор деп білем, анда 258 хужалық деп язып шықтылар. Демек ауылдан яшлер кетмей?
Бар түрлісі бар, яшлерде бар, бүтінісі бар. 765 кіші яшиенде. Шул үш ауыл ғакіра біздің мен шушы ұрташын деп аталайынды, біздің ұрташын тіге неде. Ён якта ике ауыл, бірсе түбеншін шул уң якта болса, сол якта Сосмак деген ауыл инде. Біздің зур областта иң зур сельский поселение деп аталайын. Хабитне біздің поселение деген ауыл советі деген нәрсе түгел, иң зур сельский поселение областта инде біздің. Бізде инде шул 99% деп айтамын, 100% дей, әзірек мына ақыры уақытта ғана әзірек орнаша бастадылар шул бүтін милләтләр 100% біздің тіге тотар яшидыр е шул мына әзірек ялған болар, әгер де 100% десем, 1-2-3 кіші бар бүтін милләттен. Бұлай тотарлар енді біз.
Мәктебіңіз қайсы ауылда сіздің?
Мәктебіміз біздің екеу. Уртешин ауылында мәктебіміз бар, һәм шул Түбеншин ауылында бар мәктебіміз. Түбеншин ауылында енді біздің мына бұл Яңған ауылда 9 жылдық мәктеп біздің.
Уртешин
ауылында 11 жылдық.
Тотар ауылы тотар мәктебінде.
Тотар ауылы тотар мәктебі біздің ие ғұмыр бойы. Аллаға шүкір.
Ғұмыр бойы. Мен рәсімде көргенім мешіті де бар екен бұл ауылына.
Біздің Түбеншинде мешіттің манарасы кесілмеді. Аллаға шүкір. Біздің Түбеншин мешітінің кә шул 190-200 жылы ие. Манарасы кесілмеген мешіт.
Ауыл демек өзінің традицияларын тіге ілігіліктен келген татар халқында болған шайынды бір-біріңе хүрмет, ауырлық келгенде көтеру, онда шатлық келгенде бөлішу традицияларын соқлы деп аңлап бола ма бүгінгі күнде?
Біздің енді маңашы зур яңғынларда, хам кіші яңғынларда болғаны жоқ, мына шушы енді ноябрь айында 3 жыл болады. Енді біздің мына шушы бұл 9 қожалық болмаса, 1-2 ғана қожалық болса, енді біздің үйлеріне біз бір жерден жерден әкітмеші енді бұл үйлеріні солып та қойылған болар е. Но туғыз қожалық болғандықтан бара-бір енден айтып тұрамын, бір қоты қол ердем етті, ол мұна әлі мұна бұлай ғана 300, ол өздер алып келіп өші кішілер де көп. Ауыл халқына шул нелерге деп айтамын, ауыл халқына яңған кішілерге. Бұлай да бітмені 320 мен оқша жиылды шул арада, бір қоты ердем етеді, айтам етмені бір екі ғана қожалық болса енді біз қазір үйді түбосына кіртіп қойған болар е, бір отнашында. Әйінді мұнда әзірек кіне ауырырақ, тоғыз қожалық болайшы. Но ауыр болса да, олай берсе, барабір берешмейбіз, барабір бүтін қолық білен, бүтін қолық тұрыша, бүтін қолық жәлі, бірдемлік бік күшілі, бізді әбетінде тіге бік сиек, күшіп келген қолық тігені ек, тіге бүтін үсі дейінде шушындағы қолық, шуның үшінде тіге түплі, нық, қам бір-бірсін тіге ішшен қолық енді бік қоты бізді тұрыш қолық. Бик оты бірсін-бірсі бұндай ауырлықта болышып яшитаған халық бізді.
Никита Билых келді деп айтасыз, ауыл халқы оның білән іші керек сейләшті, нәрселер турында, яңғын турында ғына сөз болды.
Ол келуге енді біздің аның бетінде бірінші түп неге шушы яңғын кішілерден ұшырашып, аларның хәлін білу, аларның бүгін күнде нинди, аларның положениесі, аларға нешік тұрақ орындары, ошаулар, медицина яғынан ярдәмнәр, бүтінісі жетеме шуны білішу, һәм бүгін күнде менә нинди ярдәм кирәк, менә шушыларында сорады ул. И без инде аңар шушы менә бүтінісін әйтеп бердік шунда. Аннары инде барыбер бит безнең Киров областьларында юллар бик ношар, анда нәрсә шул юл турында булды. Ол юлға да әдірек оқша беремін деп, ұнұттырмасыз деп әйттінде. Біздің аналары біз таған сұрадық, біздің өзі біздің мұнда муниципальный пожарный охрана деген әйбір бар. Екі машина біз бар, машиналары бік қотық енді Олы яштары бетерге була, 57-ші елгі, 60-ші елгі машиналарымыз бірсе, ГАЗ-66-й, хам ЗИЛ-150-й енді. Біздің круглосуточный дежурство, 6-7 шлиянда. Енді шул машинаны нешікті яңартып болмас мекен дедік. Олдан жаны ярар, нешікті тұрышыбыз яңартырға дейді. Не үшін дегенде, бір қаты ауылар тегі, Плотно, бой яшилер, кишли яшилер, шумлықтан мияны, өзімнің күшім білен, шул муниципальный пожарный охрана манда неткен еміне, тұрышқан ем ошырға. Но енді машиналар иске болғанлықтан, тегі, бек әлден ішеп болмай, шының үшінде, тегі, не, яңа атып болмас мекен деп неттеген. Яна, шул юл бойынша, пожарный маршасын, яңа арту бойынша болды, тегі, қолдық нелері деп айтам енді. Тегі, о, дополнительный сұраулар, шулын бойынша болды.
Сіз бірінші мәртебе айттыңыз, халық нашар яшами, бой яши деп, не білен шығырланылар халық сізді?
Тірлікшілік білен бек оты шығырланылар. Шының үшінде біздің мен шул, бұ яңғында енді, алапаслар деп аталайынды, пішенліклер енді, қойсы бір жерде шойдылар, пішен нете тұрған жер, алар бек оты зор, бек оты шықлап тұлғаны, пішен білен, ұл порық білен бір енді. Шының үшінде кісінің алапаслары 2 минутта енді міне. 5 минутта түгіл, міне өзім шондайым мен, башымдан ақырына қатлі. 5 минут түгіл, 2 минут енді алапаслар. Пішен әзірлеп, мол үстірелер, мол сұйып соталар. Аннар енді бізде бір қоты умарташылық та бар, қосшылық, қосшылық. Бірін оқыры вақытта бір қоты шоғылына бастарылар. Енді ең зұрысы деп әйтерейім мен, яшеше білен шоғылынылар. Бүтін жерде енді біздің кәбістелер, бәрәңгілер, қияр ек кешерлер, шүгіндірлер, шоғын білен бір қоты біздің занимасы етілер. Бізде бетінде бір қоты облыс бойынша біз бірінші орында тұрауыз, енді лишний подсобный хозяйство бір қоты развит. Біз енді өрнек болып тұрауыз, облысты әліктен де шолай болған енді ол бір күшілі лишний подсобный хозяйство. Бір қоты көп күшілі техника, техника деп айтамын шул тракторлар, бір қоты силхоз машиналар күшілі. Бізде енді кіші ана шул жерлер бізде өзіміздікі, біз мына пай жерлерін шуның участокқа айландырып, бір көп кіші өзінің жері білен жерінде шұғылданады. Түбінде ол көп-көп гектарлар білен, 10 гектар, 20 гектар, 30, 200 гектарлы жерлі кішілер бар. Жерін үшкерті олмаған кішілер енді мына қожалықлар. Алар енді колхозға берділер теге. Элеке колхозға, қай колхоз деген әйбірі енді ООО деп оталар бітесе, ООО-ға айланды. Нұшай бұлға қорамыстан, алар енді үшкерті олмаған ептешті жерлерін сотмадылар да, нетмәділер де, аларын жерлері өзінде, ну, арендаға берілген.
Жетіштірген неғметлеріні, өтігі тірліклерін болсын, яшілшелерін болсын, қозыларын болсын, сота алалар мы?
30 мың районда бетінде біздің районный центрда город болып тұра бет, бізде бетінде районда хам город деп аталар теге, ол Татарстандарда районына кіре, шул город Вятские Поляны, шунда шуларға енді біз, күрулый год аларын әбеспеші етебіз, хам енді Татарстанға шығабыз, Көкмара районы біздің ирақтығы бізден, Көкмараға барабыз, Көкмара районларына хам Мамадышқа барып сотабыз енді. Енары шушы, қазір біздің крупный мен абонейлер, лишний подсобный хозяйстволар, фермерлер әдірі ерте башладылар енді, өздерінің техникалары білен шоллыға хам қолғанға.
Үте.
Үте, әкірініп бәрі-бір үткеріп бітірелер. Көбісінің енді шул хранилищылары бар, енді қыш күні сатқанда ол қайбатырақ үте. Шуңа үшінде шул хранилищыда нетіп, алар қойы бірлері әлі тіге кәбістені үстірген әді бітінді бар. Аларын үш түрлік кәбістелері болар тіге. Ранни, аннары мұнда сиритни, аннары позни кәбістелер. Алар шул кәбістелерінде бүтінісінде сырады сотып бітіруге қорағанда тіге әкірініп, зуырақ бәйе болғанда тіге. Қыш күндерінде ұзы йозға тоба әзірек зуырақ бәйе болар, тегі гіл елдіға табарағы әзірек. Шул вақытларда кірін-әкірін, мені шылайттырып, алар өздері жойлашқан енді, жойлашқан. Отлар осырайлар бір көбеттіріп, тегі тотар отыстырмай бетінді, шәсініклерді отлар бар, умарталықлар бар. Социальный яқтан келгенде де, Аллаға шүкір, үші ауылда, фишевский, акушевский пункт деп атала, сосынақ ауылы біздің 500 күші ерші, андаға біздің сап бар, әйінді ұрташын ауылында, зұр ауылда мұнда, мұнда біздің амбулатория бар енді, врач общий практики ішілі. Шулайттыр біздің үш ауылда да өзі біздің больницаларымыз бар енді. Екі ауылда болалар бақшасы бар, түген үшінде, ұрташынде, екі ауылдана өтіп кетті міне мектебіміз бар. Үш ауылда да мәдениет ұйымдарымыз бар, библиотекаларымыз бар, кітапханаларымыз бар. Аннары біздің Урташын ауылында бик зор оздоровительный центр бар, спортзал деп аталайынды ол. Анда тегі өзі юридический лицо. Мен шул әттіп, әтті менен музейіміз бар, екі этажлы, облыста екеу ғана краевийский музей. Шул әттіріп, Аллаға шүкір тегі, социальный жоқтанда бик бой яшейбіз, Аллаға шүкір.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Белгілі жүрші Салават Миниханов бұ күнлерді актив рәуіште жырлар язуында өмейді. Ол Ұзнақайның мәдәниет идарәсі жетекшісі вазифасын қалдырып, ирекли ижат ету рәуішін сайлы. Не үшін дәулет идарәсінден кетуін саяси фирқалерді әшілі өтарихы? Татар эстрадасындағы өзгерішлер хақында Салават Миниханов қызған таба тапшыруын насиләді. Оның білен Рестем Исхақы сирәшті.
Қызған тоба. Сәлем-сәлем қыздар, егетлер, абзай апалар, Азатлық радиосында қызған таба яшылар тапшыруы. Бүгінгі әңгімедешіміз Салават Миниханов, белгілі жырші, юғалып тұрды көбік, бір қарағанда аның жырлары әйлене, шулық Бұлғар радиосында бек еш әйлене. Мен енді Қазан өзегінде Салаватның өзі білен ұшырашып сөйлешірге болдық. Уақыт тапты, бек зор рахмет аңа. Не хәлдерде Салават?
Исәміз мұхтарам радио тыңдаушылар, Рүстем, сәлем. Хәлдер Аллаға шүкір, рахмет, кейфлер бек яхшы.
Қайдасың шындамды қазір? Син инде дәүләт эшлекмесе дә булып алдың. Хәтта ки син бердәм Русия фирқасының әгъзасы да идең, сиңа партбилет биргәндәрен хәтерлим.
Член политсовета һәм Молодая гвардияның җитәкчесе идем мин Азнакай шәһәрендә. Хәзер инде мин бердәм Россия бу политсовет әгъзасыдан киттем инде әлбәттә, Молодая гвардиядан да киттем, ләкин единорос булып калдым. Бүгенге көндә безнең бердәм Россия линиясе бик дөрес дип уйлыйм, чөнки безнең күп кенә националь проектлар тормышка ашты. Ләкин минем инде барыбер дә кайбер сорауларым бар. Медицина өлкәсен ныгайтасы килә, ничектер нашыңарга игътибар итәсе килә. Чөнки бүгенге көндә безнең менә минем дә танышлар үзенең бик ширле баласын Германияга апарга күп кенә акчалар кирәк. Без инде благотворительный концертлар ясап, акциялар ясап, акчалар җыеп, нашлай җибәрдек. Менә ул бит инде безгә медицинаны монда да күтәрергә була. Бүгенге көндә шуннан да менә РКБ, МКДЦлар, алар бик югары дәрәҗә Безнең республика җитәкчеләре моңарга нык игътибар итә. Спортчыларга менә миллионлаган акча инде без менә берәр докторны шулып менә Германиядә, Израильдә булган докторларга договорную основада безнең республика бюджетыннан акча бүлеп, аларны монда чакырып, менә монда эшләтсәк, безнең балаларыбыз да, безнең халкыбыз исән-сау булыр дип уйлыйм мин. Ә менә спортка килгәндә инде шуннан да бүгенге көндә күп кенә спорт биналары төзелде. Бүгенге көндә менә яшьләрнең шундый мөмкинлекләре бар. Мин шул хәтле сокланам шулай бергә. Чөнки менә без үскән вакытта хоккейны кортлар да юк иде, боз сарае да юк иде, нормальный бассейн да юк иде, стадион да юк иде. Бер нәрсә дә юк иде бит. Безнең нефтьчеләр, безнең җитәкчеләребез на шундый әйберләр эшләп, шуннан да бүген безнең Азнакай районыбызда күп кеше спорт белән шөгыльләнә, бик рәхәтләнеп шөгыльләнә һәм гел булмаган спортлар әйтик, парапланистлар да безнең бик актив рәвештә, проще әйтмешле, развивается.
Салават, менә ни өчен дәүләт эшлеклесеннән ирекле иҗат формасына күчтем?
Бер ел Азнакай мәдәнияте дәресе җитәкчесе буларак эшләдем. Мине монда чакырып алдылар. Чыннан да миңа бу эш бик тә ошады. Минем әни дә гомер буе шушы мәдәният өлкәсендә эшләде. Шуңа күрә ул мәдәният сарае, ул китапханәләр, ул музейлар, ул гел менә минем бәләкәй чактагы менә искә төшерә идем. Инде мин анда эшкә килгәч тырыштым аны ничектер күтәрергә. Мин үз чиратымда бөтен коллегаларыма рәхмәт әйтәсем килә. Бик яхшы эшләдек. Ләкин муниципаль хезмәткәрнең хезмәт хакы бик аз. Бүгенге көндә мәдәният хезмәткәрнең дә хезмәт хакы бик аз.
Җазымалар.
Әйтик, минем хезмәт хакы 13 мең иде. Иртәнге сәгать 6-дан ничәгә хәтле төнгә хәтле эшлисең, ул әз инде, конечно. Бик әз. Иҗатта мине сәхнәдә торта. Инде ул сәхнәгә бер чыккан кеше һәр вакыт сәхнәгә тартыла бит инде. Бер еллап югалып тордым бит инде. Минем соңгы җырым "Онытма мине" җыры иде. Шуннан соң мин җырлар яздырмадым. Ләкин җырлар алар бар иде, яздырырга вакыт юк иде. Бер елдан соң мин инде шундый фикергә килдем, монда хезмәт хакы бик аз дип, бу эштән китергә кирәк. перспективалары да бар иде инде. Чөнки анда эшләп үзенең карьераны төзеп, ләкин менә сәхнә минем барыбер дә ну беренче урында. Ул эштән соң сразу же монда Казанга күчтем. Казанда мин яңа җырлар яздыра башладым, чараларда катнаша башладым, спорт белән шөгыльләнә башладым инде актив рәвештә, чөнки тегештә мин спорт белән шөгыльләнергә минем гел дә вакытым юк иде.
Инде спорт дөресен.
Бодибилдинг, групповой тренировкаларга да йөрим, анда аэробика бик тә ошый. Бер егет тә юк, конечно, мин генә бер үзем, бөтенесе дә хатын-кызлар, ләкин алар белән бик тә кызык. Музыкага сикереп, упражнениелар ясап, миңа бик тә ошый.
Кызган тоба.
Альбом булырга мөмкин. Иҗатының нәтиҗәсе уңышы.
Әлбәттә. Менә хәзер инде ул альбом чыгару мәсьәләсе. Хәзер күреп торасыз бит, магазиннарда да, инде алар соту, менә шу CD, DVD, MP3 алар әзәйде, соту нокталары да ябыла башлады. Ләкин бары да имиджевый позиция итеп үзенең альбомыны чыгарга кирәк. Минем инде
клип,
клипларын да әлбәттә төшерү кирәк. Минем ике альбомым бар, һәм бүгенге көндә менә яңа альбом өстендә эшлим. Минем 4 яңа җырым бар, һәм инде 5 җыр әле аннан башка әзерләнә, өметләнәм үземнең туган көнемә, 16 октябрьдә минем туган көнем, 33 яшь тула миңа, һәм 33 яшькә мин үземә бүләк ясыйм 3-нче альбом, һәм инде әлбәттә үземнең тамашачыларыма.
Айнур Шарапов дигән яшь музыкант белән бик актив эшлисең дип ишеттек.
Эстрадабызда күп кенә җырчылар, яшь җырчылар барлыкка килде. Шуннан да сокланам, бүгенге көндә менә әйтәләр, безнең эстрадабыз нинди дәрәҗәдә дип инде. Безнең эстрада җырчылар күбәя барсын, һәм безнең җырчылар күп булганда конкуренция барлыкка килә. Конкуренция булганда качественный әйбер эшли башлый. Әлбәттә, ул язучылар арасында да, аранжировщиклар һәм композиторлар арасында да шундый ук хәл. Менә бер 10 ел элек берничә генә аранжировщикны белә идек бит без, әйбәт. Аларга да шундый чират иде, әйбәт. 3 ай сиңа җыр язалар, аннары 3 ай аранжировка әйтәләр, хакларны күтәрәләр, нереальный хаклар. Бүгенге көндә яшь талантлы аранжировщиклар да барлыкка килде. Һәм инде менә мин интернет аша таныштым егетләр белән. Мин карадым, боларның клиплары да бик тә матур, җырлары да матур. Мин Артурга шалтыраттым да, мин әйтәм, кем моны төшерә, кем яза, әйдә безгә кунакка килде. Мин дә аларга кунакка бардым, анда 3 музыкант. Артур да яши шунда, Айнур да шунда яши.
Казанда.
Казанда. Мир да шунда яши, Алмаз да шунда яши, 3 бүлмәле квартирада 3-4 кеше яши, бөтенесе дә музыкант, бөтенесе талантлы. Һәрберсенең бүлмәсенә кердем мин, һәрберсе миңа җырларын күрсәтте, чыннан да бик талантлы егетләр. Һәм менә менә Айнур миңа клубны җырлар кирәк иде ул вакытта, чөнки мине төнге клубларга да чакырдылар, шунда миңа яңа җырлар кирәк иде. Айнур белән танышып, матур-матур җырлар яздырды.
Мәхәббәт юк димә, хисләремнән көлмә, син һәр йөрмә тыныма. Чакырсам мин киләм, йөрәгем түрендә, син һәр миңа урында.
Ике җыр, ай юллары һәм...
Ай юллары һәм йөрәгендә миңа урын тап дигән җыр, һәм шулай ук тагын 3 җыр менә әзерләнеп килә. Ә сүзләрне миңа Илгиз Шәйхразиев яза. Илгиз Шәйхразиевны күбесе белә, радиодан да аны әйләндерәләр.
Күптән түгел без аны белән әңгәмәшләдек, шулай ук.
Талантлы егет, менә мин аңарга менә сүзләрне уйл яза, мин үземнең фикеремне аңарга мин әйтәм, менә шундый, шушындый, шушындый җыр миңа кирәк. Ул шундук мине аңлый, һәм сүзләрне менә мин ничек аңларга аңлаттым, шулай миңа язып бирә.
Син элек Барс Медиа ширкәтенең йөзе идең, ә хәзер ничек?
Минем Барс Медиа компаниясе белән 7 еллык контракт булды. Минем ул контракт үтте, 7 ел эчендә мин 4 клип яздырып, 2 альбом чыгардым. Чыннан да Барс Медиа компаниясе ул йолдызларны күтәрә, яшь җырчыларны күтәрә. Сез инде ишетәсез, Йолдызлар фабрикасы күп кенә яңа җырчылар шуннан килде. Мин дә Йолдызлар фабрикасыннан килдем. Бу беренче минем уйлавымча Татарстанда менә беренче компания наша татар эстрадасында бизнес ясаучы. Чөнки татар эстрадасында бизнес ясау бик авыр. Ләкин менә алар менә шу әйберне ташламыйча ышанып бу эшкә башкардылар, һәм бүгенге көндә минем уйлавымча алар бик яхшы эшлиләр.
Ә син?
Мин дә, чөнки миңа хәзер продюсер кирәкми, мин үзем дә кайбер кешеләрне, ну, продюсировать итү дигән сүз бит инде, җыр табып, аларга ярдәм итеп, акчага продюсировать итмим. Дуслар миңа мөрәҗәгать итәләр. Менә күп кенә дусларым миңа яңа җырлары белән киләләр дә, менә Салават, карале, менә шу җырны радиога бирергә мөмкинме, юкмы дип.
Һәм син нәрсә дип әйтәсең? Кире бирү җибәрәсеңме?
Мин аларга аңлатам, аларның ошибкаларын аңлатам. Чөнки менә күп җырчы, яшь җырчылар акча әрәм итеп,
ничә меңгә язылар аларны?
Аранжировкасы белән көен язу әйтик бер 15 мең сүзләр язарга шунда 2-дән башлана инде. Аннары тавыш яздыру 1 сәгате 500 сум. Сведение, мастерик инде алары шулар бөтенесе дә шунда керә бер 17-18 меңгә бер җыр булса. Кеше белмим мин акчасын җәлләмече, белмише, аңламыше әллә каян сүзләр алып, ниндидер шуңарга көй язып, кайдадыр аранжировка ясап, аннары мәйтәм симңара ничә сум вложил. Ну, бер 10, кайберсе 15 ди. Мәйтәм, ну син ничек уйлыйсың соң үзең? Бу җыр үтәчәкме или бу җыр сиңа гына ошарга тиешме? Менә белмим инде, белмим. Мәйтәм, менә син бер 7 җыр яздың, берсе дә толковый түгел. Мәйтәм, обижаться итмә, конечно, но җыр яздырасың килә икән синең. Син мөрәҗәгать ит, мин синнән акча сорамыйм, мин әйбәт. Син кил, әйт менә салават, менә подскажи. Әйдә берәр көй языйк, әйбәт. Әйдә берәр сүз языйк. Анда сразу клипка бәлки шундый ниндидер идея уже сразу табырга мөмкин, чтоб ул ниндидер образда булсын өчен.
Бу яшьләргә интернет аша күбрәк киңәш бирәсеңме? Ләйндә алар синең белән
очрашып тора. Мин үзләре киләләр, мөрәҗәгатьтәләр, мин алар белән күрешәм.
Күбесе кызлар?
Юк, егетләр. Күбесенчә егетләр.
Менә Илгиз Шәйхәрәзиев шул әйтте. Шәхесләр җитми диде татар эстрадасына. Үзләре артыннан тарта торган һәм әйтер сүзе булган.
Менә концертлар мәсьәләсе буенча әйтик, менә мин күп кенә Россия йолдызларын чакырдым. Руки вверх, Дима Билан, Света. Но аларның гонорарлары гел икенче.
Һәм алар ул бәягә торамы соң?
Шуннан да тора, чөнки алар шуннан да алар тырышалар да, алар ул акчасын шул ук Мәскәү радиостанцияларына, телевидениеларына, онда күп акча түгелгән. Аларның бер биткән Россия җырчысы, ну, Салават Фатхетдиновтан выше һәм дороже.
Ничә була ул?
Чөнки безнең 500 меңгә вредле чакырлар сине, шулай бит,
ә? Чакырдыгыз Мәскәүдән 500 меңгә.
Ну, шо караса инде без бит менә шул эш мәсьәләсе буенча. Шулай ук бизнес билет сатып шунда концерт оештырабыз. Белмим, безнең татар эстрадасы бик соң развитие булды. Безнең инде шул бер 10 ел элек революция татар эстрадасында була. Шулай ук инде менә Салават Закиевлар, Хания Фәрхиләр кергән вакыт ул революция булды. Чөнки бер урамдан гына басып, гармун белән Әлфия апалар, Илхам абылар. Ну, Илхам абының инде, конечно, мин альбомын тыңладым. Әдрән диңгезләр, анда чыннан да оркестрлар белән бик матур, бик күчле булды. Ләкин менә бу концертларга йөреп, шәһәрләр буйлап концертлар, анда бит гел куялар мебель, синтезатор куялар, гармоннар. Алар анда уйнамыйлар да әле. Булай гына басып кына торалар, аны мебельчик диләр инде. Ну, андый формат ярамый, дуслар. Һаман теге акча эшлим дип йөреп булмый, ул дөрес әйбер түгел. Менә миңа да әйтәләр, Салават, нигә син концертларың белән йөрмисең диләр. Әйе, шулай ук мебельчикны куясың, синтезатор, баннер асып куясың, үзеңнең фотосурәтең белән. Шуннан да мин күп концертларга, менә районнарда, Азнакай шәһәреннән дә күп кенә артистларны карадым, но бу низкое качество түгел, бу гел әллә нәрсә. Миңа обидно. Татар эстрадасы ничек күтәрергә була? Нидер менә һәр LED-экраннар, светодиодлар белән матур иттереп, көчле иттереп, менә Казанда ничек эшлиләр? Эшләсеннәр шулай ук Азнакайда да, шулай ук Баулыда да, шулай ук калган шәһәрләрдә дә шулай эшләсеннәр. Күп кенә безнең менә милләтчеләр дә инде күп кенә әйтә менә татар теле турында әйбәт. Бүгенге көндә Яңгасыр телекомпаниясе, Майдан телекомпаниясе, TMTV, бөтенесе дә татар телендә бит ул концертларында күрсәтәләр, матур иттереп. Хәзер бар выбор, сайлау мөмкинлеге бар, һәр кеше рәхәтләнеп карый. Шулай итеп безнең бер генә канал бар иде бит, Яңгасыр, шулай бит. Хәзер мөмкинлекләр бик күп. Җырчыларның да мөмкинлекләре күп, тамашачыларның да выборы бик күп. Ничә кеше менә хәзер татарча җырлар тыңлый бит. Андай бер юк иде бит. Чөнки яшьләр менә безнең вакытта принципиаль татар җырларын тыңламый иде. Чөнки ул миңа ошамый иде. Радиодан да, телевидениедан да бөтенесе дә бер төсле менә. Нигә яңалыкны алып кермиләр? Чөнки алар ничектер бәлки куркыбракмы, бәлки талантлары ничектер җитми микән, белмим. Ә монда яшьләр килеп, проще әйтмешли, им нечего терять. И бердләр, рэп та сиңа бар, андеграунд роклары да һәм башкалары. Әй, һәрберсенең дә аудиториясы бар.
Ярый, бик зур рәхмәт, Салават, чөнки синең белән сизәм сөйләшү сүзләр күп. Бүгенгә әлеге мизгелдә туктатып торыйк, ләкин киләчәктә Алла бирса, тагын бер очрашып сөйләшик дип килешик.
Рәхмәт бик зур. Мин барлык тамашчыларны якынлашып килүче Рамазан айлары белән тәбриклисем килә. Исән-сау сәламәт булыгыз, бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын.
Амин. Һәм инде иҗатыгызда зур уңышлар.
Рәхмәт сезгә.
Казан тобы һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тамам. Сезгә саулык һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.